to work together with our Pakistani counterparts, and we see their positive contribution towards peace. And we are really hoping that they would make a positive contribution to this, because peace and stability in Afghanistan is peace and stability.
Assalomu alaykum, Vashingtondan men Navbahori Ma'muva. Afg'oniston Islomiy Respublikasining Qo'shma Shtatlardagi favqulodda va muxtor elchisi Ruya Rahmoniy Amerika ovozi mehmoni bo'ldi va o'nlab jurnalistlarning savollariga javob berdi. Jonli tarzda. Asosiy mavzu albatta Afg'oniston, uning bugungi kuni va ertasi. Bugungi kuni haqidagi faktlar hammaga ma'lum. Mamlakatning deyarli yarmini hamon qurollangan muxolifat Tolibon idora etmoqda va bu nazoratni qo'ldan boy bermoqchi emas. Kobuldagi markaziy hukumat esa hamon zaif. Vaholanki 2001-yilning kuzidan beri Qo'shma Shtatlar bu hukumatni yaqindan quvvatlab kelmoqda, hamon quvvatlayapti va tinchlik muzokaralari tarafdori bo'lsa-da, o'shanda o'rnatilgan tolerant tuzum, ya'ni o'sha demokratik bir boshqaruv o'z joyida qolishi kerak deb turibdi. Elchi Rahmoniydan Markaziy Osiyoning roli va xususan O'zbekiston roli haqida so'radik. O'tgan 2 yilda Toshkent diplomatiyani kuchaytirgan ham, markaziy hukumat bilan ham Tolibon bilan muloqotda va Samarqandda tinchlik muzokaralariga mezbonlik qilishga tayyor. Xo'sh, elchi O'zbekistonning bu qilayotgan sa'y-harakatlari haqida qanday fikrda?
How do you see their role specifically on Uzbekistan?
We have made great strides in terms of our relationship with the Central Asian countries, particularly in the areas of economic development, which by itself is one of the most important elements
Ruya Rahmoniy deydiki, Toshkent faollashgani, mintaqa faollashganidan darak, shimoliy qo'shnilar Afg'onistonning taqdiriga befarq bo'la olmaydi, lekin mamlakatlar, xususan Afg'oniston va bu respublikalar bir asrdan oshibdiki, bir-biridan ancha uzilib qolgan siyosiy, madaniy, iqtisodiy rishtalarni yo'lga qo'yish oson emas, lekin xususan O'zbekiston ancha xizmat qilmoqda bu borada, ko'maklashmoqda iqtisodiy jihatdan madaniy, ta'limiy jihatdan biz uning ko'magini sezyapmiz degan gaplarni eshitdik elchi Rahmoniydan va Kobul uning aytishicha Toshkentning mana shu hozirgi sa'y-harakatlaridan minnatdor va aloqalarni yangidan qura boshlaganidan xursand. Bu tashabbuslar, hozirgi boshlanayotgan loyihalar amalga oshiriladi va samara beradi va Afg'oniston tinch, osoyishta, farovon bir jamiyatga aylanishi yo'lida shimoldagi qo'shnilar qo'shayotgan hissaning o'rnini biz juda ham yuqori baholaymiz, dedi diplomat. Markaziy Osiyo davlatlari o'zini dunyoviy tuzumlar deya tanishtiradi va bu borada faxr bilan bayon etib keladi. Lekin Afg'onistonda xotin-qizlar ahvoliga ular qanchalik jiddiy qaraydi? Agar Afg'onistonda, deylik, Tolibon bilan murosaga erishilsa va xotin-qizlarga hozirgacha berilgan erkinlik yana cheklana boshlasa, bu mamlakatlar biror chora ko'rishi kerakmi? Kobuldagi markaziy hukumat, ya'ni o'sha Tolibon bilan hozir muzokara boshlashga otlanayotgan taraf Markaziy Osiyodan bu borada qanday yordam kuta oladi?
A society where half of its population is oppressed, it is a handicapped society. Therefore, you don't want any of your neighbors to live in oppression, in a place that could be a problem for you in the future.
Qo'shning zulmda yashasa, bu zulm sizga ham albatta ta'sir qiladi, dedi elchi Rahmoniy. Albatta, Markaziy Osiyo mamlakatlarida ayollar afg'on ayollariga qaraganda nisbatan erkin va bemalol yashashi, bilim olishi, ishlashini hisobga olsak, bu mamlakatlardan namuna oladigan jihatlari juda ham ko'p, dedi diplomat. Lekin uning sarhisob qilishicha, o'tgan yillar ichida Afg'oniston ayollari ham juda yuqori yuqori cho'qqilarga chiqa olgan. Bugun masalan Afg'onistonda vazirlar mahkamasida 4 ayol a'zo bor deydi u. Afg'onistonda qonunchilik organlarida ko'plab ayollarni ko'rasiz. Mahalliy hokimiyatlarda ko'plab ayollarni ko'rasiz. Ta'lim, sog'liqni saqlash, hatto xavfsizlik va huquq tartibot sohalarida ham ayollarning soni oshgan va afg'on ayollari bugungacha erishilgan yutuqlarni boy bermoqchi emas. Hozir Taliban bilan o'sha qurollangan muxolifat bilan muzokaraga kirishayotgan afg'onlarning ko'pi ayollar deya eslatadi diplomat Rahmoniy. Umuman tinchlik har bir afg'onning azaliy orzusi, shu jumladan Talibonning ham va murosa qilingan taqdirda ham bu diplomat nazarida Taliban oldingidek ashaddiy tarzda ayollarning haq-huquqlarini toptamasligi kerak. Buning uchun qonuniy kafolatlar, siyosiy va'dalar beriladi va berilishi ham kerak, deydi Rahmoniy bizning savolimizga javob berar ekan. Umuman olganda Afg'onistonning AQShdagi bosh diplomati Markaziy Osiyo rolini, xususan O'zbekistonning sa'y harakatlarini va O'zbekiston Afg'oniston taraqqiyotida qanchalik ijobiy rol o'ynay olishini yuqori baholaydi va biz hamkorlikka tayyormiz. Nafaqat O'zbekiston hukumati, balki O'zbekiston jamoatchiligi, nohukumat tashkilotlari, bizneslari bilan ham hamkorlikka Afg'oniston ochiq, deya eslatdi Rahmoniy. Biz esa bu jarayonlarni yoritishda davom etamiz. Ruya Rahmoniy Afg'onistonning Qo'shma Shtatlardagi birinchi ayol elchisi, 40 yoshda, asli Kobuldan, lekin qayerdan ekanini alohida so'raganimizda men Afg'onistondanman, deya javob berdi. Ya'ni biladiki, diplomat mahalliychilik Afg'onistondagi nozik muammolardan biri va u bu yerda butun afg'on xalqi va davlati nomidan gapirayotganini qayta-qayta eslatdi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
A better representative of Afghanistan in the sense that when we are tasked with our assignments, they are representing our culture, our politics, our livelihood, and they are within the communities.